Scumpă Biserica Domnului Iisus, din predica fratelui Silviu mi-au rămas câteva lucruri. Unul dintre ele este faptul că parcă am auzit pentru prima oară afirmația asta și mi s-a lipit de inimă cuvântul Domnului care spune că există o cunună pentru cei care suferă. Nu vi se pare impresionant că Dumnezeu a pregătit o cunună specială numai pentru cantitatea de suferință pe care am îndurat-o în viața aceasta? Se pare extraordinar. Dumnezeu recompensează pentru suferința care este o formă de ascultare față de Domnul, de acceptare a voii sale. Dumnezeu să fie onorat și binecuvântat. Acum o să citim din nou un pasaj din Scriptură, de data aceasta din Vechiul Testament, cartea lui Daniel. O să citim două pasaje, capitolele 3, începând cu versetul 13, și 6, începând cu versetul 16. Vă rog frumos să vă ridicați. Daniel 3 cu 13. Atunci Nebucadnețar, mâniat și plin de urgie, a dat poruncă să aducă pe Șadrac, Meșac și Abednego. Și oamenii aceștia au fost aduși îndată înaintea împăratului. Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis: intenționat oare Șadrac, Meșac și Abednego nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata și în clipa care veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirei, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați îndată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Capitolul 6, versetul 16. 6 cu 16. Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: Dumnezeul căruia necurmat îi slujești să te scape. Au adus o piatră și au pus-o la gura gropii. Împăratul a pecetluit-o cu inelul lui și cu inelul mai marilor lui, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. Amin. Tatăl nostru, așteptăm de la tine, din bunătatea și mila ta, cuvântul care să ne ridice, să ne mângâie și să ne învețe. Iar noi ne întoarcem cu recunoștință și cu admirație. Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă invit cu respect să vă reașezați. Vă mulțumesc și apreciez faptul că ați ales să veniți la biserică în seara asta. Cred în inimă că fiecare venire la biserică, motivată în mod sincer de întâlnirea cu Dumnezeu, este cea mai mare investiție pe care un om o poate face în viața aceasta și trecând de viața aceasta în viața veșnică. De aceea este bine să ne întâlnim cu Dumnezeu și cu Sfinții. În seara aceasta, din această carte a lui Daniel, am pregătit un mesaj, încercând să-l acordez puțin la timpul pe care îl trăim, un mesaj pe care l-am intitulat: cui te închini în timpul persecuției? Cui te închini în timpul persecuției? Adevărul este că vremurile de criză, printre altele, se constituie într-un examen de constrângere care pune în evidență prezența sau absența caracterului unui om, prezența sau absența valorilor lui, a credinței lui, a consacrării lui. Cartea lui Daniel este o carte foarte frumoasă, asemenea celorlalte 65, și ea a fost scrisă în secolul 6 înainte de Hristos, are 12 capitole, este împărțită în 3 părți, fiecare parte având câte 4 capitole. Foarte scurt, aș vrea să vă amintesc cronologia cărții. În primele 4 capitole se vorbește despre domnia lui Nebucadnețar. Aici este prezentă pedeapsa despre care am citit. Prizonierii evrei vin la curte, deportați din țara lor. Daniel tălmăcește visul, Cei trei tineri sunt încercați, dar rămân fideli și împăratul este umilit pentru că Dumnezeu intervine. Observați cum sfârșitul este încununat de glorie, însă tare mult am vrea să sărim de la început la sfârșit și să nu trecem prin cuprins. Urmează domnia lui Belșațar. Domnia lui începe cu sfârșitul imperiului pe care l-a moștenit, apoi el îl judecă pe Daniel pentru religia lui, urmează visul și al treia parte vorbește despre domnia medo-persană, îngrijorarea lui Daniel cu privire la poporul evreu și ultima revelație pe care o primește, revelație care este celebră în cărțile escatologice. Primul gând pe care vreau să-l lansez, atât din imperiul lui Nebucadnețar, cât și din al lui Darius, adică babilonian și medo-persan, este faptul că orice imperiu dictatorial va ajunge să interzică manifestarea credinței personale. Orice imperiu dictatorial va ajunge să interzică la un moment dat în procesul desfășurării lui, va ajunge să interzică manifestarea credinței. Nu credința neapărat, ci manifestarea credinței. Pe dictator nu-i deranjează credința din inimă nemanifestată, nepracticată. Pe ei deranjează manifestarea vizibilă a credinței. Și atât Nebucadnețar cât și Darius, mari regi ai Babilonului și ai Medo-Persiei, au construit două imperii puternice unde au promovat dictatura. Dictatura este una dintre cele din multele feluri de guvernare. Probabil că cele trei, cele mai proeminente sunt dictatura, democrația și anarhia. Democrația încadrându-se oarecum la jumătate între anarhie și dictatură. Dictatura este opusă credinței, fiindcă pretinde închinare totală, lucru care de altfel îi se cuvin lui Dumnezeu. Și credința și ascultarea din partea omului credincios îi se cuvin lui Dumnezeu. Acestea fiind examenele de fidelitate. Eu nu pot să-i dovedesc lui Dumnezeu că îi aparțin lui și că îl pun în capul listei, indiferent de ce se întâmplă, decât atunci când mă închin lui și îl ascult în toate lucrurile. Pe dictatorii deranjează lucrul acesta că ei pretind ascultarea și închinarea. Când noi ne închinăm lui Dumnezeu, este o formă de consacrare și de ascultare. Dar dictatorii doresc închinarea noastră, lucru care devine idolatrie atunci când noi o manifestăm. Idolatria față de Dumnezeu este închinare și închinarea față de guvernele dictatoriale este idolatrie. Totul are legătură cu închinarea pe care sistemul dictatorial vrea să o transforme în idolatrie. Asta presupune cel puțin două lucruri, marcarea oamenilor și controlul populației. În orice imperiu dictatorial, oamenii au fost marcați, fidel guvernului sau fidel lui Dumnezeu. Când omul e fidel lui Dumnezeu, el este închinător și ascultător. El își asumă riscul să fie pedepsit și persecutat, în situații critice ucis. Dar acesta este prețul pe care el îl acceptă pentru a rămâne fidel lui Dumnezeu. Când oamenii de frică, din convingere sau din alte motive ajung să devină fidel față de guvern, atunci ei vor fi marcați ca aparținând guvernului. Toți oamenii sunt marcați. Unii sunt marcați ca aparținând lui Dumnezeu și ei urmează să plătească îndrăzneala și fidelitatea practicându-și, manifestându-și credința din inimă, și ceilalți vor fi marcați ca aparținând guvernului și vor primi privilegiile implicate. Al doilea lucru este controlul populației. Oamenii nu numai că vor fi marcați, vor fi marcați într-un fel. Fiecare imperiu a avut o formă de marcare, a avut un semn încărcat de promisiunea subordonării și a idolatriei. La fel este și astăzi. Nu vreau să intru în detalii, nu-i scopul meu, vreau numai să vă spun că a început marcarea populației. Și ăsta este unul dintre marile și ultimile semne. Și apoi controlul populației. Oamenii sunt marcați pentru ca să poată fi controlați. Cum ai putea să controlezi oamenii dacă nu știi care e al tău și care e împotriva ta? Acesta e rolul marcării. Marcarea vorbește despre identitate. Vorbește despre cine ți este stăpânul, cui aparții, al cui semn îl porți, sub al cărui steag te așezi. Indiferent în ce parte te duci, există riscuri și oportunități. Și guvernul oferă oportunități. Riscul însă nu știu cine și-l permite. Și Dumnezeu oferă oportunități. Nici aici riscul nu-i mic, uneori. În concluzie, marcarea oamenilor și controlul populației sunt două semne care vorbesc despre conturarea, despre apogeul unui sistem dictatorial care pur și simplu părăsește orice formă de democrație, de omenie, de bun simț, și oamenii care i-au ales ca să îi administreze ajung să fie conduși și manipulați, controlați, marcați și împinși într-o zonă unde nu mai au nicio valoare socială. Dacă ne uităm la Imperiul Babilonian, cel care l-am prezentat în capitolul 3, ne aducem aminte că el a luat naștere prin secolul 7, la sfârșitul secolului 7, și a durat aproximativ 142 de ani, o perioadă foarte lungă în timpul acela, când în cornul fertil al Mesopotamiei imperiile treceau, de fapt autoritatea trecea de la un imperiu la altul. Babilonul a fost un sistem întotdeauna umanist și idolatru, care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Cetatea lor a fost celebră. Dacă citim în istorie, ne suntem extrem de impresionați de arhitectură, de megalomanie, de resursele investite. Imperiul Medo-Persan a început să domnească după ce i-a eliminat pe babilonieni și a funcționat până în anul 33. Guvernul babilonian și cel medo-persan au fost două dintre cele mai mari imperii ale lumii. Amândouă au fost extrem de dictatoriale. Amândouă au robit oamenii, i-au marcat și i-au exploatat. Dacă ne gândim la Nebucadnețar, el a muncit 45 de ani ca să construiască marile grădini și imperiul lui. Un amănunt esențial este faptul că a folosit violența, lucru care este prezentat în capitolul 2. Iraționalitatea a făcut lucruri fără logică. Întotdeauna dictatorii folosesc violența. Ei n-au argumente, ei au forță. Ei sfidează logica. Ei nu prezintă, ei nu informează, ei nu explică, că de fapt nu au ce. Ei folosesc violența și cine se opune, mai mult sau mai puțin, va fi persecutat. Apoi, iraționalitatea. Pur și simplu nu au nicio logică în ce fac. Este doar visul lor să domine puterea. Orice sistem dictatorial are aceeași filozofie. În ciuda acestei situații sinistre, Daniel, care a stat zeci de ani și într-un imper babilonian și în celălalt medo-persan, el a trăit sub mult regi și a slujit în poziții cheie, el folosește câteva resurse numite de noi virtuți. În primul rând, înțelepciunea. El a fost un om înțelept. Apoi, îndrăzneala. El n-a fost un lingușitor. Înțelepciunea nu te face niciodată lingușitor. Înțelepciunea te face vertical, integru și iubitor de adevăr. Dar, dincolo de faptul că spui adevărul, îl spui frumos. Oamenii înțelepți nu vorbesc urât, ei doar spun adevărul. A spune adevărul e o virtute, a-l spune în mod obraznic, cu tupeu, cu superioritate, cu aroganță, cu neînțelepciune, în mod vulgar. Asta nu mai este înțelepciune, asta este neînțelepciune. Ce spunem este una. Cum spunem, este alta. Ce spunem ține de adevăr sau de neadevăr. Cum spunem, ține de bună creștere. ține de bun simț, ține de caracter. Apoi, în capitolul 2, versetul 17, el vorbește despre unitate. El explică cât de importantă este unitatea, mai ales atunci când ești un grup etnic. În România unitatea nu e foarte importantă, că nu e amenințată. E o țară întreagă și toți oamenii sunt la fel. Dar întotdeauna un grup etnic presupune un număr mic de oameni într-un popor cu o populație foarte densă. De aceea cei puțini solidarizează ca să poată supraviețui. Așa au făcut și evreii pentru 70 de ani în Babilon. Apoi rugăciune și post. A rămas celebră rugăciunea lui Daniel sau rugăciunile lui, metoda lui de a se ruga. Întotdeauna când predicatorii vorbesc despre Daniel, aproape toți pomenesc faptul că rugăciunea pentru Daniel a fost metoda să scape din toate situațiile critice prin care a trecut. Închinarea lui este remarcabilă și umilința de asemenea. A fost un om atât de inteligent încât toți regii care s-au învârtit unul după altul, trecând de la un imperiu la altul, toți l-au apreciat. A fost un om înțelept, un strateg, un bărbat echilibrat, a fost un om sfătos, însă ceea ce l-a calificat pe el nu a fost neapărat resursele umane, ci cele divine. Pentru că atunci când împăratul a primit un vis, un mesaj de la Dumnezeu și n-a mai știut nimic ce să facă, Daniel i-a tălmăcit visul. Aici nu mai e vorba de inteligență, aici este vorba de inspirație. Omul acesta a fost iubit pentru că regii au fost atât de înțelepți să vadă prezența Domnului în viața lui și în administrația lui. Probabil că ultimele două calități menționate în text este concretețea și măsurabilitatea. Daniel a fost un om concret în ceea ce a făcut și a fost un om care și-a calculat lucrurile, a fost un om echilibrat. El a măsurat totul, n-a fost un om haotic, n-a fost un angrosist. A fost un om care a măsurat după măsura lui Dumnezeu. Politica Babilonului a fost murdară, ca a oricărui imperiu. Nu mai încercați să comparați caracteristicile pe care eu o să le reafirm imediat cu situația contemporană. Babilonul face un idol. Să știți că nu există idolatrie decât în prezența unui idol. Niciodată omul nu se poate închina la un idol înainte ca acesta să existe. Babilonul întotdeauna, Babilonul este simbolul dictaturii și al dezmățului, al împotrivirii față de Dumnezeu, începând de la turnul Babilonului, de la început și până astăzi. Întotdeauna Nebucadnețar va face un idol. Acesta este reprezentarea fizică a dictaturii. Și în fiecare imperiu, idolul a avut o altă formă. Ce formă are astăzi? Babilonul promovează idolul. Promovarea este în funcție de intensitatea violenței pe care guvernul, în taina cabinetului lui, își propune să o manifeste peste populație. De cele mai multe ori, răul este împărțit în bucățele și nu pare grav, pentru că noi nu vedem răul, ci doar o firimitură din el. Și când ne obișnuim cu el, ei ne mai dau o firimitură. Și când ne obișnuim cu el, ne mai dau o firimitură. Și niciodată nu ne sperie, pentru că pe noi nu ne sperie firimitura, pe noi ne sperie răul în întregime. Dar foarte puține imperii au lăsat răul întreg, pentru că atunci când el e întreg și îl oferă populației, oamenii nu-l suportă. Ori e o revoluție sângeroasă, ori e o dominație sângeroasă. Apoi, Babilonul legalizează idolul. Observați când a făcut idolul. Nebucadnețar a făcut un chip de aur. Clar. Când a promovat idolul, l-a ridicat în Valea Dura. Când l-a legalizat, împăratul a chemat pe mai mari și apoi a dat o lege în țară. Și a spus de astăzi înainte, așa și așa și nu altfel. Face idolul, promovează, legalizează și apoi mai face un lucru. Impune pedepse pentru cei care își permit să nu se supună. Un crainic a strigat, iată ce se va întâmpla dacă nu ascultați. Însă nu se oprește aici, îi ucide pe non-conformiști. Oricine nu se aruncă cu fața la pământ, va fi aruncat imediat în cuptorul aprins. Au fost cei trei tineri aruncați în cuptorul aprins? Da. Erau ei niște anonimi? Nu. Erau niște tineri proeminenți, niște bărbați care s-au remarcat între toți cei care făceau parte din guvern, s-au remarcat prin inteligență, integritate și abilități. Nebucadnețar nu a mai ținut cont de nimic. De ce? Pentru că întotdeauna dictatorii nu apreciază ascultarea decât atunci când ascultarea este în totalitate pentru ei și neascultarea în totalitate împotriva lui Dumnezeu. Dictatorii urăsc credința în Dumnezeu pentru că întotdeauna manifestarea credinței înjumătățește ascultarea față de ei. Și nu-l pun pe ei pe primul loc, și îl pun pe Dumnezeu pe primul loc. Pe ei nu interesează de fidelitate dacă omul fidel lor se închină și lui Dumnezeu. De aceea credința este urâtă, este contestată și este pedepsită. Manifestarea credinței, de fapt, ca să fiu mai concret și mai corect și mai biblic, în orice imperiu dictatorial, credința este problemă mare. De ce? Pentru că mă face pe mine parțial ascultător de împăratul, pentru că eu nu pot neglija credința pe care o am în Dumnezeu. Așa se face că toate abilitățile tinerilor n-au mai avut nici o valoare atunci când ei n-au acceptat idolatria și au ales închinarea. Idolatria e pentru guvern, închinarea este pentru Dumnezeu. Sistemul babilonian încurajează ecumenismul, el le cere nu să-și abandoneze credința, ci să nu mai manifeste. Nu să-și abandoneze credința. Va veni o lege când noi de la microfonul acesta nu vom mai putea vorbi împotriva minorităților sexuale și de altă natură. Orice cuvânt scos explicit sau implicit împotriva lor va fi pedepsit și restricționat într-un fel sau în altul. Dacă eu cred în mintea mea lucrul acesta, nu-i problemă, dar dacă îl verbalizez și susțin și încurajez pe alții în ideea aceasta, dintr-o dată eu trebuie să plătesc, pentru că sunt un factor de opinie. Sunt o persoană care conturează cum gândesc ascultătorii, și cei din sală și cei care sunt online. Ceea ce este de-a dreptul ieșit din comun este că întotdeauna dictatorii folosesc muzica, în general închinarea, pentru promovarea idolatriei. Uitați-vă și veți constata că întotdeauna muzica este prezentă. În cazul de față este un semn, este un simbol, este semnul fidelității față de dictatură. Care sunt principiile credincioșilor în situații de genul acesta? Non-conformism religios. Nu vom sluji dumnezeilor tăi. 2. Nu ne vom închina înaintea lor. 3. Nu ne vom așeza în genunchi în fața autorității tale simbolizată printr-un desen, printr-o sculptură, prin ceva. În cazul de față era un chip cioplit, un lemn din care au făcut un model. Tu îl înalți, dar noi nu ne vom apleca în genunchi în fața lui. Observați, non-conformism. Nu mă conformez pentru că guvernul îmi cere și în final îmi restrânge drepturile, îmi restrânge libertatea și pur și simplu mi amenință viața. Va veni o vreme când oamenii vor fi puși în situația aceasta. Acum există încă alternative. Alternativele acestea sunt epuizate în fiecare zi, săptămână, printr-o nouă lege, mai elimină o alternativă, mai elimină o alternativă și îngustează, îngustează, îngustează până rămâne între da sau nu. Acum încă se mai poate. A, nu mai avem voie la restaurante. Nu e nicio problemă. Care e problema? Avem alimentarea, nu? Și gătim acasă. Că nu ne doare mâna. Dar dacă alimentarea e închisă, ce mai gătim? N-avem ce să mai gătim. Că aici nu-i grădină, nu-i porc, nu-i găină, nu-i rață, bibilică, nu-i nimic. Toate-s la prăvălie. Și prăvălia o să fie închisă. Mai avem alternative de eliminat, dar va veni vremea când nu vor mai fi. Atunci non-conformismul trebuie să treacă dincolo de nevoi, trebuie să treacă dincolo de siguranță socială sau de siguranță legată de burtă sau de alte nevoi. Încă ceva, fidelitate necondiționată față de Dumnezeu. Nu condiționată, necondiționată. Dumnezeul nostru căruia îi slujim ne va scăpa. Paranteză. Dar dacă nu ne va scăpa, El are dreptul să nu ne scape și noi avem obligația să-i rămânem credincioși. Vom intra în cuptor și chiar dacă nu vom mai ieși, importanța are nu dacă ieșim sau nu, ci importanța are cum intrăm. Asta putem controla noi, cum intrăm. El controlează dacă mai ieșim sau nu. A controlat Dumnezeu? Da. Au ieșit? Păi cum să mai ieși, mă, omule, dintr-un cuptor care i-a prins? Dar au ieșit. Au ieșit pentru că Dumnezeu a îngăduit. Asta nu înseamnă că oricine, datorită credinței în Dumnezeu și fidelității și non-conformității față de guvernul dictatorial, își va asuma pedeapsa, asta nu înseamnă neapărat că Dumnezeu îl va scăpa. Să știți că pe cei mai mulți nu-i va scăpa. Pentru că până la urmă, de foc, de lei, de apă, de ceva, tot trebuie să ne mutăm unde ni-i locul veșnic. Aici nu-i loc, nu-i veșnic, e temporar. Aduceți-vă aminte de Ioan Botezătorul. Dumnezeu nu l-a scăpat. Știți cât a slujit Ioan Botezătorul? Mai puțin de un an de zile. Vreo 6-7-8 luni. A avut o slujire foarte intensă, foarte fidelă, foarte radicală. Și totuși, Carmen, tot timpul când vine vorba despre Ioan Botezătorul și suntem numai noi doi, mi spune: mă, omule, eu nu înțeleg cum a îngăduit Dumnezeu ca omul ăsta să moară așa de tânăr, și ceea ce mă revoltă pe mine este că nu l-a omorât un viteaz. Dacă l-a omorât un viteaz, domnule, româna un om cu nume. Da, domnule, a fost într-o luptă și ăla l-a bărui pe ăla. Dar o stricată i-a luat capul, i-a tăiat gâtul. O stricată. O femeie murdară. Dar observați, astea sunt numai criterii la noi, de parcă atunci când te omoară cineva mai are importanță cine te omoară și dacă era dreptași sau stângaci sau dacă era 6 seara sau 6 dimineața. Asta nu, numai la noi au importanță, la Dumnezeu nu are nicio importanță. Guvernul Medo-Persan și regele Darius a fost la fel. Dacă citiți, veți vedea că Darius a hotărât să-și consolideze imperiul. A căutat 120 de bărbați proeminenți, inteligenți, mai tineri, consacrați și dedicați imperiului. Printre ei era Daniel, marele Daniel. Și totuși, observați că invidia a fost motivul pentru care Daniel a ajuns un proscris. Competența și caracterul lui Daniel au fost ireproșabile. Oamenii ăștia au încercat să găsească o fisură în caracterul lui. A fost ireproșabil, fraților, ireproșabil, nu i-au găsit nimic. S-a uitat la abilitățile lui, la metodele de administrare, ireproșabil. Așa de tare ne taie la inimă când citim scriptura asta, bandiții ăștia au găsit în sfârșit vulnerabilitatea lui Daniel și au spus: a, știm unde este punctul slab, credința lor, credința lui. Și atunci l-au prezentat pe Daniel ca având o credință care îl face infidel împăratului. De ce? Pentru că e fidel lui Dumnezeu. Nu mai e idolatru, că e închinător. Cine e închinător, nu mai e idolatru. Cine e închinător lui Dumnezeu, nu idolatru pentru guvern. Și acum nu mă refer la guvern în sensul bun al cuvântului, că un guvern în sensul bun al cuvântului nu impune dictatură și nu pretinde închinare. Pentru că cine e el să ne închinăm noi în fața lui? E un om care a fost ales de mine și de dumneata cu un an, doi, trei, cinci în urmă, nu? Păi de-aia l-am ales, să devină Dumnezeul nostru? Nu, el, noi l-am ales să devină administratorul nostru. Bine, competența și caracterul lui Daniel au fost ireproșabile, însă credința lui a fost suficientă ca să moară. Poți să te pricepi să faci orice, dacă crezi în Dumnezeu, nu te mai califici. Vă rog frumos să vă asumați credința în Dumnezeu și prețul ei. Când crezi în Dumnezeu, nu mai are nicio importanță ce record ai, că ai un caracter ireproșabil, că ești o persoană cu abilități de excepție, ceea ce te face foarte productiv pentru companie. astea nu mai contează. Devii periculos pentru fapt, pentru încăpățânarea de a te închina lui Dumnezeu, lucru care te oprește să mai devii idolatru față de guvernul dictatorial. Astea două sunt absolut contradictorii. Nu poți să te închini lui Dumnezeu și să mai rămâi idolatru față de dictator. Că ori ești, ori trăiești în idolatrie față de dictator, ori trăiești în închinare față de Dumnezeu. Acestea două se auto-exclud. Încă ceva, întotdeauna credința poate fi folosită ca o vină personală. Manifestarea credinței este o vină personală. Orice dictator se va lega de manifestarea credinței, își va permite luxul să piardă oameni de valoare, de caracter și cu abilități, dar nu va suporta închinarea împărțită între el și Dumnezeu, pentru că el nu crede în Dumnezeu. Pentru el Dumnezeu e o fantasmă, e o iluzie, e un nimic. De aceea el este ofensat și îl va pedepsi pe omul care își permite să împartă idolatria cu închinarea. Aduceți-vă aminte ce scrie în capitolul 6, versetul 9. În urma celor de mai sus, împăratul a scris porunca și a semnat. Să știți că de 30 ceva de ani de când îl cunosc pe Dumnezeu, mă gândesc că ce onoare ar fi să vină Domnul Iisus și să nu mor, să nu trec prin moartea fizică. Dar niciodată nu m-am gândit că la pachet o să vină cu hârtia semnată de către guvern, iar ce scrie în hârtia semnată vor fi lucruri care dor, care expun, care restricționează, care ți-a dreptul poate la libertate, poate la mâncare, la viață. N-ai de unde să știi cum se va proceda. Nimeni nu știe. Tot ce spunem despre viitor e doar o bănuială care se poate potrivi 1% dintr-o sută sau 99% dintr-o sută. Însă un lucru este clar, foarte clar. Hârtiile se semnează. Ați auzit că nu o să se întâmple treaba asta și s-a întâmplat. Pasul 2. Totuși nu o să se întâmple treaba asta și s-a întâmplat. Copiii nu vor fi vaccinați, după aceea, ba da, ăia de la 12 ani, apoi până la 5 ani. Și acum o să coboare. Deci nu există nicio logică, nu există nicio știință, nu există nicio explicație, nu există niciun adevăr. Știința nu se mută. Forța gravitației niciodată nu trage în sus, ci întotdeauna trage în jos. Asta se numește știință. N-are importanță cine e președinte și cine conduce țara. Forța gravitației trage în jos. Asta se numește știință. Însă unde nu-i știință, întotdeauna un adevăr dureros e împărțită în bucăți digerabile pe care le poți înghiți. E adevărat cu apă, dar le înghiți. E, aici ne aflăm acum, în situația în care se scriu, ți-i scălesc hârtiile. Iar când regele îi scălește hârtii, una dintre ele, de fapt cam ultima, este împotriva manifestării credinței. Nimic nu-i deranjează mai tare pe dictatori decât fidelitatea pentru marele rege, mai mare decât ei, mai bun decât ei, mai milos. De aceea oamenii îl caută pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu le ascultă rugăciunile, pentru că Dumnezeu le șterge lacrimile, pentru că Dumnezeu îi scoate din necaz, pentru că Dumnezeu le binecuvintează copiii, pentru că Dumnezeu le dă pâine și apă, pentru că Dumnezeu îi vindecă, îi milește, îi ridică. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Oamenii lui Dumnezeu, gândiți-vă cum alegeți să vă comportați în persecuție. S-ar putea înainte să murim să avem parte de ea. Alegeți de acum, pregătiți-vă mintea, faceți-vă planul, pentru că dacă nu-l facem de acum, să-ți treacă ceva timp peste el, degeaba ne gândim atunci ce să facem, pentru că va exista atâta confuzie încât nu vom mai ști nici cum ne cheamă. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze.